Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă explicație a Apostolului Duminical. Intrăm cu ajutorul Domnului în cea mai înfricoșătoare duminică de peste an, nu întâmplător poartă acest nume, Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Ocazie cu care vom vorbi despre următoarea temă, postul cel adevărat și postul cel smintitor. Cu alte cuvinte, postul smintitor poate fi o chemare înspre o înfricoșătoare judecată. Iată așadar o altă grilă de interpretare diferită de cea cu care eram obișnuiți până acum. Însuși textul apostolic ne împinge înspre această meditație, un text apostolic care vorbește despre unii oameni care erau o pricină de potignire pentru alții, tocmai din pricina unui regim alimentar. Dar mai multe vom vedea lecturând textul din 1 Corinteni, capitolul 8, începând cu versetul 8 și sfârșindu-se până în versetul 2 al capitolului următor, adică capitolul 9. Așadar, să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu, care spune așa: dar nu mâncarea ne va pune pe noi înaintea lui Dumnezeu, că nici dacă vom mânca ne prisosește, nici dacă nu vom mânca ne lipsește. Aveți grijă însă ca nu cumva această libertate a voastră să devină împiedicare pentru cei slabi. Că dacă cineva te va vedea șezând la masă în templul idolilor pe tine, cel care ai cunoștința, oare conștiința lui acelui slab nu va găsi temei să mănânce din cele jertfite idolilor? Prin cunoștința ta, deci, va pieri cel slab, fratele tău pentru care a murit Hristos. Și astfel, păcătuind voi împotriva fraților și lovindu-le conștiința lor cea slabă, împotriva lui Hristos păcătuiți. De aceea, dacă mâncarea îi devine fratelui meu piatră de potignire, în veac nu voi mânca eu carne ca să nu-l potignesc pe fratele meu. Nu sunt eu liber? Nu sunt eu apostol? Nu l-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrul meu întru Domnul? Dacă altora nu le sunt apostol, cel puțin vouă vă sunt, că voi sunteți întru Domnul pecetea apostoliei mele. Amin. Textul apostolic de astăzi vine să reglementeze problema așa numitelor idolotite, aceasta fiind denumirea în originalul grecesc. Ea se referă la consumarea cărnurilor jertfite idolilor în cadrul ceremoniilor religioase păgâne, de către, atenție, nu ne-am aștepta, creștinii din Corint. Aceste cărnuri erau aduse drept ofrandă zeilor păgâni și erau consumate la mesele comune din templele păgâne sau la casele particulare. Creștinii care coabitau cu acești păgâni erau dezbinați în această chestiune. Unii dintre ei, mai libertini, considerau că nu păcătuiesc dacă consumă și ei aceste alimente jertfite la templele păgâne, care se vindeau prin piețe la un preț mai accesibil. Iar alții, mult mai rigoriști, mai formali, considerau această viziune drept una vicioasă, de unde și scandalul pornit între ei. Deși Sfântul Apostol, în cugetul lui, nu considera a fi un păcat consumarea acestor alimente, de vreme ce așa numiți zei nu există și deci nici jertfele de carne oferite lor nu pot fi impregnate de această presupusă păguboasă sacralitate, insistă totuși pe cumpătare și responsabilitate față de fratele mai mic în credință, care lesne putea fi smintit de acest gest de libertate. Pentru apostol, mai important era sufletul fratelui său, pentru care a murit Hristos, decât dorința trupească de a consuma carne spre satisfacerea plăcerilor culinare. Sfatul său în această problematică este unul greu de îndeplinit de către unii ușuratici în credința lor, însă nespus de înalt și duhovnicesc, unul atent la taina fratelui. Pune așa apostolul: de aceea, dacă mâncarea devine fratelui meu piatră de potignire, în veac nu voi mânca eu carne ca să nu-l potignesc pe fratele meu. Nu știm însă câți dintre creștinii din Corint își vor fi împropriat acest sfat. De asemenea, nu știm câți dintre ei i-au acordat atenția cuvenită. Și trebuie să recunoaștem că nu știm nici dacă acest sfat duhovnicesc, deplin ziditor, a fost la un moment dat transpus în practică. N-ar fi exclus ca unii să-l fi considerat un sfat gratuit, o părere ieftină. Fiindcă altfel nu se explică cum în cea de-a doua epistolă către Corinteni, scrisă la un an diferență de prima, adică în primăvara anului 57 după Hristos, aceiași creștini nu doar că ajung să izmintească pe cei mai mici dintre ei, ci chiar pe însuși părintele lor duhovnicesc, pe apostolul Pavel, considerându-l mult mai prejos decât toți ceilalți, așa numiți superapostoli. Megaapostolul este denumirea în originalul grecesc. Spuneam că nu știm dacă acest sfat de a nu ne sminti frații de credință a fost pe deplin urmat de creștinii din Corint. Însă, din păcate știm și vedem cum smintirea aproapelui s-a transformat într-o constantă dureroasă pe tot parcursul istoriei bisericii. Poate că dacă am avea mai des în minte această zonă de echilibru duhovnicesc a teologiei dreptului Pavel, cred că am avea numai de câștigat. Aceasta se găsește în Epistola către Romani, capitolul 14, începând cu versetul 5. Problema fiind una comună, se pare și în biserica din Roma. Așadar, atât în Corint cât și în Roma exista această problemă a smintirii aproapelui din pricina unor regimuri alimentare sau din pricina unui post anume. Zice așa aici apostolul: unul deosebește o zi de alta, iar altul judecă toate zilele la fel. Fiecare să-și aibă în minte de plina sa încredințare. Cel ce ține ziua, pentru Domnul o ține, și cel ce nu ține ziua, pentru Domnul n-o ține. Și cel ce mănâncă, pentru Domnul mănâncă, fiindcă îi mulțumește lui Dumnezeu, și cel ce nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă, îi mulțumește lui Dumnezeu. Iată o teologie plină de maturitate duhovnicească, care anulează ambele extreme ale problemei. Când revenim la pericopa apostolică de astăzi, nu trebuie să ne limităm cu gândirea doar asupra cărnii ca aliment de consum, căci în limbaj biblic carnea, sarx, în limba greacă, are un înțeles mult mai larg. Ea se referă și la omul concupiscent, trupesc, la creștinul prins în vâltoarea plăcerilor lumești de tot felul, de avuțiile materiale și de tot ceea ce este propriu lumii acesteia căzute. De aceea spune Sfântul Pavel într-un alt loc, în Galateni 5:17, fiindcă trupul, în original carnea, poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, căci acestea se împotrivesc unul altuia. Prin urmare, problema aceasta a smintirii fratelui este mult mai serioasă decât pare ea la prima vedere. Cu toate că știm cu toții care este pedeapsa pentru cel care îl smintește pe fratele lui, din păcate această viziune nu ne motivează îndeajuns spre a fi mai precauți și sensibili la nevoile celorlalți, așa cum ne-ar responsabiliza de pildă dacă am pătrunde adâncul cuvintelor Domnului care spun că cei care se ating de trimișii lui, în cazul nostru smintindu-i, se ating de fapt de lumina ochilor Domnului. Textele la care fac referire sunt acestea. În primul rând, cel din Matei 18:6, căci aminteam despre pedeapsa smintitorului. Dar celui ce îi va fi piatră de potignire unuia dintre aceștia mici care cred în mine, mai bine i-ar fi să-și atârne de gât o piatră de moară și să se nece în adâncul mării, spunea Iisus Hristos. Iată, evident, o hiperbolă. În Zaharia 2:12 este scris așa, că astfel zice Domnul atotțiitorul: în urma slavei m-a trimis la neamurile care v-au prădat, fiindcă acela ce de voi se atinge ca acela ce se atinge de lumina ochiului său sau a ochiului meu, dacă ne referim strict la Dumnezeu. Iar în Matei 10:40, cel ce vă primește pe voi, pe mine mă primește, și cel ce mă primește pe mine, îl primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cu alte cuvinte, toate aceste texte ne arată că aproapele nostru poate fi identificat cu însuși Dumnezeu. Iar dacă ne atingem de aproapele nostru, ne atingem de lumina ochilor lui Dumnezeu. Iată ce responsabilitate uriașă apasă pe umerii noștri, una care ne responsabilizează și mai mult spre a fi mai atenți, mai indulgenți, mai lipsiți de intransigență cu fratele nostru. A nu-l face pe aproapele nostru să păcătuiască, să ne fie de astăzi înainte, dragi radioascultători, țelul cel mai înalt, datoria cea mai însemnată, pavăza cea mai aleasă, căci prin starea pe care ne-a rânduit-o Dumnezeu fiecăruia, suntem în mod natural legați unii de alții prin sângele crucii Lui. O spune același apostol Pavel în Coloseni 1:19, căci în El, adică în Iisus Hristos, a binevoit Dumnezeu să sălășluiască toată plinătatea și prin El, pe toate întru El să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, pace făcând prin El, prin sângele crucii sale. Iată așadar, sângele Golgotei este cel care pune pace între mine și aproapele meu, este cel care clădește punțile de legătură între mine și cel din dreapta mea sau cel din stânga mea. De aceea, făcându-i rău semenului, nu fac altceva decât să mă rănesc pe mine însumi. Iar pentru a nu mă mai autoflagela, nu-l voi zminti în viac pe aproapele meu. Acesta să fie de astăzi înainte programul misionar al viețuirii noastre. Și acum, dragi radioascultători, haideți să pătrundem împreună în teologia și exegeza textului, adică să vedem exact ce ne spune Sfântul Apostol Pavel. Să încercăm să înțelegem contextul cultural de atunci, mentalitatea epocii, dar mai ales însemnătatea sfaturilor duhovnicești pe care le emite Marele Apostol al Neamurilor. Spuneam că textul apostolic începe din versetul 8, însă este foarte important să citim versetul precedent, cel din 7. Dar nu toți au cunoștința, căci unul din obișnuința de până acum cu idolul mănâncă din cărnuri jertfite idolilor și conștiința lor fiind slabă se întinează. Iată așadar că în această problemă a consumului alimentelor considerate interzise pentru unii, noțiunea dominantă, cea care efectiv tranșează întreaga discuție, orbitează în jurul temei conștiinței. Este foarte important să înțelegem ce a vrut să spună Apostolul Pavel prin acest termen. Synaidesis este termenul în originalul grecesc. Strict pentru Sfântul Apostol Pavel, așa cum reiese din textele dânsului, conștiința este mai întâi o cunoaștere, sau am putea spune o conștientizare, a propriilor acțiuni, fie că sunt bune, fie că sunt rele. În plus, este conștientizarea acțiunilor raportate la o normă. Conștiința cunoaște norma și că fiecare persoană trebuie să se conformeze acesteia. Prin urmare, conștiința poate fi considerată o certitudine cunoscătoare și activă sau o convingere despre un anumit lucru corespunzător unei norme, din care mai apoi decurge un comportament, spune dicționarul teologic al Noului Testament, pentru interele sinoida, respectiv synaidesis. Așadar, unii creștini nu se ridică la înălțimea normei stabilite, iar norma o stabilește cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ne raportăm strict la istoria secolului I după Hristos, în perioada în care activau Sfinții Apostoli. Norma de bază a creștinătății era însăși Evanghelia. Expresia o conștiință slabă, care apare și în capitolul 8:7, folosită alternativ în capitolul 8:9 prin cei slabi, deci o conștiință slabă sau cei slabi, aceste expresii indică faptul că, pentru Sfântul Pavel, în conștiință este prezent omul cu întreaga lui încărcătură morală, cu fapta și voința. O conștiință pătată este ceea ce numim mustrare de conștiință sau chiar mai mult o conștiință care a fost violată. Pentru Sfântul Pavel, o conștiință slabă este de fapt una nesigură. Creștinul nu știe sigur ce îi este permis și ce nu. Și dacă, aflat într-o astfel de dilemă, consumă carne, pe principiul faptului că nu știe sigur ce spune norma despre acest lucru, atunci conștiința lui va fi pătată. Nu întâmplător, în Romani 14:23, Sfântul Pavel schimbă cuvântul conștiință, înlocuindu-l prin credință, rezultând următorul enunț: tot ce nu vine din credință este păcat. Cu alte cuvinte, ce spune Sfântul Pavel în acest verset este faptul că înfăptuirea unei acțiuni, fără convingerea că este și voia lui Dumnezeu, înseamnă încălcarea voii divine pe cale de consecință,
avem de-a face cu păcatul. Omul face un lucru despre care se îndoiește că ar fi permis și astfel acționează cu ezitări. În acest caz, stabilitatea în credință este zdruncinată.
Raportându-ne la contextul apostolului nostru, ținând cont și de perioada aceasta duhovnicească, a triodului în care am intrat, care este o pregătire pentru însemnătatea învierii lui Hristos, putem spune că, așa cum în biserica primară de atunci, în Corint, păcatul consumării cărnii nu era o abatere de la normă, ci ținea mai mult de zona profilactică, adică de a nu cumva să-l smintim pe cel de lângă noi, mai slab în credință, văzându-ne că mâncăm carne. Iar Sfântul Pavel, pe linia acestui raționament, spune: decât să-l smintesc pe fratele meu pentru care a murit Hristos, nu voi mânca carne în veac. În sensul că nu voi mânca de față cu el, ca să nu mă vadă și să nu se smintească. Cu alte cuvinte, atenția față de taina fratelui primează în problematica aceasta de a ține sau nu post. În societatea contemporană, problema este din nou actualizată. Firește că pentru a crește duhovnicește, suntem chemați de către biserică să postim în această perioadă, până când vom sărbători împreună măreața înviere a Mântuitorului Iisus Hristos. Cei care ne propunem să facem aceasta, Dumnezeu să ne dea har să putem duce crucea aceasta până la final. Însă să fim foarte atenți, să nu cădem în ispita de a-L judeca pe aproapele nostru, creștinul ortodox, care în timpul postului mare își permite să mănânce carne, fiindcă atunci nu ne folosește nici nouă postul, nici lui nepostirea. Suntem chemați să avem o conștiință trează, matură, pentru că dacă ajungem să-l judecăm pe cel care mănâncă carne, din start cădem în ispita mândriei și ne considerăm superiori acestuia și iată că nu ne folosește postul absolut la nimic. De aceea vorbeam încă din titlu despre nevoia conștientizării faptului că există și un post smintitor pentru mine, dar și pentru ceilalți. Atunci când, efectiv, ajungem în postura de a sectariza o anumită învățătură a bisericii, când devenim mult prea formali sau chiar fanatici uneori în manifestările noastre. Nu trebuie să ne privească pe noi dacă aproapele postește sau nu. Pe noi ne privește strict persoana noastră. Noi vrem să postim pentru Domnul, ca să creștem duhovnicește și să ne antrenăm în această luptă împotriva patimilor. Dumnezeu să-i ajute și pe cei care postesc, Dumnezeu să-i ajute și pe cei care nu pot să postească sau nu vor deocamdată să postească. Și să nu uităm predica Sfântului Ioan Gură de Aur din noaptea de înviere. Vă aduceți aminte ce spune dânsul? Veniți, înfructați-vă, vițelul îngrășat a fost tăiat. Veniți și mâncați și cei care ați postit din ceasul întâi, veniți și cei care ați apucat să postiți doar din ceasul al 12-lea, veniți și cei care încă n-ați apucat să postiți deloc. Hristos se junghe, hrăniți-vă cu mâncarea euharistică, ea este pentru toți, atât pentru postitori, cât și pentru cei nepostitori. Ce păcat ar fi să ne stricăm postul, tocmai din pricina acestei ispite, când ne permitem să-l judecăm pe cel care încă n-a reușit să se ridice la această maturitate duhovnicească a înțelegerii necesității postului. Să ne rugăm mai bine pentru ei, să vină momentul acela duhovnicesc când vor înțelege și vor pune în practică și ei programul liturgic și binecuvântat și mântuitor al postului Bisericii Ortodoxe. Până atunci să ne ferim de judecată, ne îndeamnă Sfântul Pavel, și să conștientizăm că mai important decât orice jertfă este iubirea aproapelui, îngăduința lui, toleranța lui. În acest sens este foarte clar ceea ce se afirmă în versetul 8. Semnificația consumului, cât și a refuzului, sunt relativizate de considerația lui Pavel că prin aceste lucruri, atât cel care mănâncă, cât și cel care nu mănâncă, de fapt, nu se apropie de Dumnezeu. Cel care nu mănâncă, nu se apropie fiindcă îl judecă pe fratele său. Cel care mănâncă carne, se îndepărtează și el de harul lui Dumnezeu. În urmare, ambii au nevoie de o întoarcere a sensului propriei vieți, de o conștientizare a stărilor. Paradigma este creștinul ortodox care postește în postul mare, dar nu-și permite să-l judece pe aproapele său. Acesta este postul bineplăcut Domnului, după cum suntem învățați și din Vechiul Testament dacă citim cartea profetului Isaia. În consecință, creștinul nu pierde nimic dacă respinge consumul cărnii de la jertfele idolești, mă refer aici la cei din Corint, dar nici nu câștigă nimic dacă o mănâncă. Înaintea lui Dumnezeu, niciuna, nici cealaltă nu are vreo importanță. În manuscrisele vechi ale Noului Testament, într-un manuscris, în Codex Alexandrinus, este preferată o formulă sapiențială aici. Se spune, nu câștigăm nimic dacă nu mâncăm și nici nu vom păgubi dacă mâncăm. Este de fapt un joc de cuvinte al apostolului neamurilor. Omul postitor, bineplăcut înaintea lui Dumnezeu, este cel care îl iubește pe aproapele și nu cade în ispita condamnării acestuia. Tot în versetul 8 se încearcă să se răspundă unor întrebări. Cea de căpătâi era, poate un creștin să mănânce din carnea care a fost adusă la templu ca jertfă? Animalele aduse ca jertfă erau aduse într-o ceremonie, să nu uităm lucrul acesta. O ceremonie care implica, sau mai bine spus, invoca prezența zeităților păgâne, pe care, evident, noi creștinii de astăzi, bine știind că este un singur Dumnezeu, le identificăm aceste prezențe idolești ca fiind niște prezențe demonice. Demonii inspirau mintea omului spre a construi tot felul de zeități păgâne, problematice din punct de vedere moral, mânioase, iubitoare de sânge, etc. Anumite părți erau arse înaintea acestor idoli. Totuși, carnea care rămânea era fie oprită ca hrană pentru slujitorii păgâni ai templului, fie era vândută în piață, adică se comercializa. Se încerca să se ofere și o destinație pecuniară întregului spectru religios. Într-o oarecare măsură, păgânii priveau consumul acestei cărni ca pe o împărtășire cu zeii cărora le-a fost adusă ca jertfă. Și aici vine problema. Creștinii puteau fi serviți cu aceste idolotite în diferite împrejurări, în ospețe particulare sau publice, ori prin achiziționarea lor în mod conștient sau inconștient. Răspunsul apostolului este, de vreme ce zeii păgâni sunt mincinoși inexistenți, jertfele aduse lor n-au niciun conținut spiritual. Astfel, pentru creștin, nu are însemnătate de unde vine această carne. Asta încearcă Sfântul Pavel să-i facă să înțeleagă pe acei creștini care se zminteau văzându-i pe frații lor consumând carne jertfită idolilor. În versetul 13, apostolul își concluzionează argumentul. Dioper, de aceea. Creștinul din Corint trebuie să fie el însuși convins că are puterea de a face acest lucru, adică de a nu fi piatră de potignire fratele. Libertatea însă implică și responsabilitate, de aceea nu trebuie să devină pricină de sminteală. La masa euharistică, adică atunci când se consumă trupul și sângele Domnului, apostolii au luat viață consumând pâinea și vinul. Iuda, la rândul lui, luând cu nevrednicie, și-a tras o sândă, adică moartea. Sfântul Pavel spune că mâncând cele jertfite idolilor, ca act personal, pur alimentar, nu este nicio problemă. Aceasta pentru că nu există idol. Condiția era ca acești creștini din Corint să nu ceară carnea jertfită idolilor, pentru că în acel moment lucrurile primesc un alt aspect. Problema nu mai este strict alimentară, ci primește și o conotație spirituală. Iar aceasta ține de zona libertății. Nu sunt eu liber, nu sunt eu apostol, nu l-am văzut eu pe Iisus. Nu sunteți voi lucrul mâinilor mele? Se întreabă retoric apostolul în deschiderea capitolului 9. Este de fapt abordată lucrarea cea mai importantă din creștinism. Apostolatul, un lucru absolut nou care se cunoștea până acum doar în alte religii. Apostolul Pavel se face măsură, normă unică și de neegalat. El se dă pe sine în actul apostolatului. El, care putea fi cel mai ușor contestat ca apostol direct al Domnului, își argumentează prin fapte apostolatul, culminând cu nu sunteți voi lucrul meu, un Domnul. Acestea sunt niște argumente forte care îl recomandă. În primul rând, apostolatul este expresia libertății. Avem astfel trei mari probleme dezbătute în acest verset. Deoarece faptul că l-a văzut pe Domnul îi conferă Sfântului Pavel calitatea de apostol, ea înseamnă libertate. Dacă este apostol, are aceleași drepturi și daruri cu ceilalți apostoli. Ca și ceilalți apostoli, Pavel a fost chemat la taina apostoliei de însuși Hristos pe drumul Damascului. Termenul ergon, care înseamnă lucru sau acțiune, sau muncă încordată, ce presupune un efort continuu și conștient pentru un cel nobil, definește acțiuni și lucrări care îi caracterizează pe săvârșitorii lor, punând în lumină trăsături definitorii ale activității acestora, în sens pozitiv, dar și negativ. Lucrările lor vor fi cunoscute de plin, sub toate aspectele lor, la judecată în ziua Domnului, când toți slujitorii bisericii vor da socoteală de faptele lor, de acțiunile lor. Apostolul Pavel numește cu acest termen ergon lucrul său misionar, rezultatele activității sale apostolice devenite titlul de laudă pentru
el.
Și iată, dragi radioascultători, cum putem face joncțiunea către duminica de astăzi. Cu alte cuvinte, tot ceea ce săvârșim în lumea aceasta va fi adus la lumină în ziua înfricoșătoarei judecăți. Dacă vom posti și în același timp îl vom judeca pe cel de lângă noi, că nu postește pe soțul nostru, pe soția noastră, pe copiii noștri, pe vecinii noștri, pe colegii noștri, pe apropiații noștri, vom da socoteală în ziua judecății. Cei care de asemenea nu postesc, fiindcă sunt indiferenți față de creșterea lor duhovnicească și nu vor să înțeleagă nevoia postului pentru mântuirea lor, așadar se scaldă în acest indiferentism religios și dânsii vor da socoteală în fața lui Dumnezeu în momentul înfricoșătoarei judecări. Însă cei care postesc din iubire față de Dumnezeu și în același timp din iubire față de aproapele nu judecă și nu condamnă pe nimeni, vor fi cei care vor trece de la judecată la viață, pentru că pe ei nu mai are cine și de ce să-i judece. Să ne învrednicească Dumnezeu de această stare, de a nu fi nevoie să fim judecați la înfricoșătoarea judecată, ci Hristos, uitându-se spre noi, buni și vrednici creștini, să ne spună: veniți, dragii mei, și moșteniți împărăția cerurilor cea gătită vouă încă de la întemeierea lumii. Căci voi ați fost oameni ai iubirii, iar iubirea nu poate fi niciodată judecată. Pentru că iubirea nu are măsură, ea se dă de plin. Dumnezeu bunul să inunde inimile noastre cu dragostea sa nemuritoare. Amin.